Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
None aho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana tutera mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira, buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi Itetero.
Bana nshuti zacu, yambi! Twari dukumburanye pe!
Amakuru yanyu, ibiruhuko se bimeze bite? Twizere ko mwese bumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Kandi mukanakora imirimo yo mu rugo muri ibi biruhuko.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu bakatugaburira ibiryo biriho n'inyama, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe babandikishije ku ishuri? Muze twumve inshuti zacu.
Nasa ababyeyi bacu bo bahishiwe iki uyu munsi?
Ababyeye mu kiganiro cy'ubushize twakanguriwe gukuraho agakono ka papa ko mu kabari, ahubwo tukibanda ku gutegura agakono k'umwana mu rugo, kandi papa bigizemo uruhare. Uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa kwandikisha abana kujya mu rugo mbonezamikurire ndetse no kubashakira ibikoresho nkenerwa by'ibanze hakiri kare.
Ngaho rero mwese, nimuva ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Itetero ry'abato, aho abana
muze duhindure umukino we.
Kubera iki kanya? Ntukunda umukino w'igitorotoro?
Ntabwo nkuzi neza, tuzabanze tuwige. Dushaka undi mukino rero.
Mube rero mukina ndaje.
Ugiye he Kanyoni?
Ndahababwira ninza mwe nimukomeze mukine nkaho nahari.
Mwaje tugakina biye basha? Yego we, uzi ko nari nkibuka ko ziwaho. None se biye ko ntazo dufite turakinisha iki?
Turakinisha intobo.
Reka ngiye kuzica, dore zeneza. Uce nziza zidahanda kanya?
Yego.
Nanjye ngiye kuba nshukura kwawe dukiniramo.
Reka nzane akabuye ngufashe gahe. Ariko mfite ikibazo, Kanyana ari gukora ibiki? Dore none hazanye urukoma.
Urwo rukoma urimo guhina n'urw'iki Kanyoni?
Nababwiye ngo mukomeze mukine nkaho nahari.
None se turamenya uri mu biki?
Murabimenya ye.
Dore nzanye intowe nziza cyane.
Ngenda fati.
Akiragaye, ngaho buri wese nafati yashatse. Ndafashe iyo wayishe mu kiganza cy'ubumoso Kanya.
Ndiyangiye n'iyanjye ninjye wayiciri.
Ese sinasigaye nshukura kobo, kandi twese turi bugakiniremo? Urayimaye! Ese ubwo koko nta soni mugiye kurwanira intobo?
Baka, urarwanira intobo utazi n'uko isa? Ese ubwo niba yarabuze?
Itangazo!
Muceceke we, mutege amatwi mwumve ibyo Kanyana arimo kuvugira hariya mu rukoma.
Itangazo ryihutirwa!
Itangazo! Ryikise!
Shhh!
Itangazo, abana mwese ku mashuri igihe cy'itangira cy'amashuri cyageze.
Wow! Itangazo ryo kujya kwiga.
Bakome no gune mwihutira kujya ku mashuri kwiyandikisha. Ababyeyi mujyana abana banyu ku mashuri mwihutira kubandikisha. Ababyeyi mutanga umusanzu w'ishuri, abana banyu bagomba kwiga.
Kanyo uradutunguye pe, bambu uradukanze.
Byari byiza cyane. Ibyo tubwiye babikuyehe Kanyo ni?
Nari ndyamye numva umuntu arimo kubivuga.
Njye ko ntawe numvise kandi duturanye.
Nanjye nawe numvise.
Keretse niba ari byo Kanyo ni yarose, icyo gihe nyine yararyamye.
Ntabwo ndota nabyumvishe.
Niba ari icyo, nanjye ejo nzakanguka kare ntege amatwi.
Ngaho rero dukine bi. Cyangwa murashaka ko twongera tugakina igitorotoro?
Teta,
Kara,
wumvise ukuntu Kanyoni yashabwira bagenzi be ngo itangaze itangazo, kwandikisha abana mu ishuri bakanatanga n'umusanzu.
Yego disi cyusa, Bakame abajije Kanyoni aho yabikuye maze amubwira ko yabyumvise mu gitondo aryamye. None se bana nshuti zacu, namwe babandikishije ku ishuri babagura n'ibikoresho byo kujyanayo?
Njya gutangira ishuri ndashaka ko bangura amakaye n'ikaramu, akishyura n'amafaranga y'ishuri n'ayiforome n'ay'ikigo n'ayo kurya n'ayandi amafaranga yo kugura na baga n'inkweto.
Ndashaka ko bazamo amakaye n'amakaramu na baga n'inkweto.
Ndashaka amakaye n'amakaramu na baga n'inkweto zifunze n'amakaramu n'amafaranga y'ishuri n'ay'ikigo. Ndashaka na baga yo gutwara amakaye.
Njya gutangira ishuri bazangurira ikaramu n'ikayi na bage n'inkweto zifunze n'amasogisi n'imyenda y'ishuri nange nayo kurya n'ay'ikigo.
Ndashaka ko bazangurira amakaramu na bage n'inkweto zifunze n'igikapu banjyane n'amafaranga kuri sako y'ishuri nanishyure n'ayo kurya. Nkunda gukina agapira, ndashaka ko bazangurira godi.
Yongeye kujya ku ishuri bampa umugati n'igikombe.
Bampa ikaramu, bakampa ikayi, bakampa igikapu, bakajya ku ishuri.
Ngiye ku ishuri bampa igikapu, ikaramu n'ikayi, bangurira n'inkweto.
Yo, abana, mubivuze neza rwose.
Yego disi cyusa, abana, mujye musaba ababyeyi banyu babandikishe ku ishuri, banabagurire n'ibikoresho byo kujyanayo, sibyo? None mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese!
Isi, umurwana horo, wowe gicumi cy'umuco wacu, iriba tuva amahumbezi bwinshi, ubu nararibonye mbona ubwa kera, uburezi dufatanye mu kwiteza imbere.
Mwayumvise, twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Bana nshuti zanjye, muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare, twize gukuramo ibintu bifatika bitarenze bitanu. Uyu munsi rero, tugiye gukomeza gukora imyitozo yo gukuramo ibintu bifatika kuva ku bintu bitanu kugera ku bintu icumi. Murabinyemereye?
Yego!
Ni byiza cyane. Reka sawe umuntu mukuru muri kumwe, agutegurire uduti icumi n'utubuye icumi. Murakoze cyane. Ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwegereza ibikoresho yaguteguriye. Murakoze cyane. Bana nshuti zanjye, noneho rero reka nongereho umuntu mukuru muri kumwe gukora umwitozo wa mbere. Mukurikire kuko namwe muri buze gukora imyitozo isigaye. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana baruduti dutandatu. hanyuma udushyire imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi. Muri utwo duti kuramo agati kamwe ugashyire ku ruhande imbere yawe. Bara uduti dusigaye imbere yawe. Murakoze cyane. Imbere yanyu mufite uduti dutanu. Abana, ndizera ko mwese mwakurikiye uko twakoze umwitozo wa mbere. Noneho niba mwiteguye namwe nimukora imyitozo ikurikira. Reka saba umuntu mukuru muri kumwe kugufasha kubikora neza. Ngaho noneho bara uduti umunani. Kuramo uduti tubiri. Uduti usigaranye ni tungahe? Murakoze cyane. Uduti usigaranye ni dutandatu. Reka dukomeze dukora imyitozo. Ngaho noneho bara uduti icumi. Kuramo agati kamwe. Usigaranye uduti tungahe? Murakoze cyane. Uduti dusigaye ni icyenda. Shuti zanjye, tumaze gukora imyitozo yo gukuramo twifashishije uduti. Aho noneho nimwiyegereza utwo tubuye, nitwo tugiye gukomeza twifashisha mu gukora imyitozo yo gukuramo. Niba mwiteguye rero, ngaho nimubare utubuye turindwi. Kuramo utubuye dutatu. Usigaranye utubuye tungahe? Murakoze cyane. Musigaranye utubuye tune. Reka dukomeze umwitozo wacu twifashishije utubuye. Ngaho bari utubuye icyenda. Kuramo utubuye umunani. Usigaranye utubuye tungahe? Murakoze cyane. Hasigaye akabuye kamwe. Bana shuti zanjye, mubikoze neza cyane. Reka mbahembe uturabo. Ndizera ko buri wese twamugezeho. Isomo ryacu rero rijyanye no gukuramo ibintu bifatika kuva ku bintu bitandatu kugera ku bintu icumi naho rirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro. Muze gukomeza gukora imyitozo yo gukuramo ibintu bifatika mufite aho iwanyu. Murabeho naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzabikane arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo teta, bana nshuti zacu, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana.
Karame nyogoku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Yego, mumeze neza.
Yego nyogoku.
Ndabona mwishimye pe. Eh? Ibyo byishimo bimeze bitera murabikomoraye. Nibiruhuko?
Yego.
Mwaratsinze?
Yego.
Amashi. Yaa, byiza cyane abana beza. Muranshimishije, mwashimishije n'ababyeyi, mukomereza aho ngaho, sibyo?
Yego nyogoku.
Reka rero twinjire muri ya nkuru yihe harya ko twayishoje. Ni iyihe? Yari iyihe? Bagenzi banyu ngo bagize bate?
Bakoze indege.
Sibyo?
Yego.
Bifuje kuyikora, hanyuma bigenda bite?
Babigeraho, barayikora.
barashakisha bashaka ibikoresho biyambaza mama wabo habaha imigozi birangira indege bazikoze buri wese yabonye indege ye
yego
buri wese yabonye indege ye ubundi hasigaye bakora amarushanwa umwe akagurutsa ngo agere kure undi amurushe mwabyumvise
yego
isomo rero twakuyemo ni ryo nshaka nirihe wowe kudacika intege ni ikintu cyakugora komeza ari kugerageze wowe
kugira umurava tugakora ibintu niba tubishaka dushyiramo imbaraga
mushyiramo imbaraga wowe
ni ugukorana umwete
gukorana umwete shenge yego wowe
kureka kumva ko washobora ikintu nawe ugezeho ukishima kandi ugakora cyane kugira ngo ukigereho icyo ushaka
ukaruhuka ari uko ukigezeho ukaba wakwifashisha abandi ugakoresha ubwenge bwawe n'imbaraga zawe ukazaruhuka ukigezeho si byo muri abana beza murumva ko mwakuye mu isomo rikomeye amashyi murakoze cyane
teta karabi ntituzacwe n'igice kizakurikira noneho mbere yuko tutaha tubanze turirimba ni indirimbo muriteguye twatangiye
areruya musagira umwaka mwiza kadima n'icyo bafashe icyo nibyo mbasabira
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
abana ngaho nimukomeze rero umukene ubundi nakire izo
birashimishije cyane kubona ukina n'abana
yayayayayaya mukamuriko yabasigiye ariko baranyahagije pe neza
ndabibona
ibiruhuko birarangiye mu minsi mike barabasubiye ku ishuri hanyuma natwe ababyeyi turuhuke da
iminsi bwo yagiye ahubwo narinze kubabaza niba mwana amaze kwitegura
ibyo twitegura iki se izu kuko atari twe tuzajya ku ishuri
yego ndabizi nashakaga kukubaza niba mwana amaze gutegura abana
yego rwose ejo mukamurigo yiriwe abogosha
mwamaze no kureba ko imyenda yabo y'ishuri isukuye se imeze neza ifite ibifungo aho icitse mwahadoze ikibakwira
ibyo sinzi niba mukamurigo yarabirebye pe
ariko mwamaze kuhagurira ibikoresho by'ishuri bazakenera
mukamurigo yagiye ku isoko arabashakira amakaye n'amakaramu
ndumva mwaratangiye imyiteguro da ndabashimiye rwose
bazajya kwiga uretse nyirangirente
nyirangirente se byamugendekeye bite
yarahengwa ntashaka gusubira ku ishuri da
bishoboka bite se ko umwana avuga ko adashaka gusubira ku ishuri kwiga ni ngombwa
ariko se izu nabikora wiga niba adashaka kwiga ubwo biramureba nyine ntazamenya gusoma no kwandika
ntiwavuga urucyo wabima umwana agomba kujya kwiga ku itegeko aracyari muto agomba kwiga
none se uragira ngo bimuhatire koko
ugomba kumenya impamvu umwana adashaka gusubira ku ishuri habima ariko cyane cyane ukamenya ko kohereza umwana ku ishuri ari inshingano y'umubyeyi
aha sinahatira umwana kujya ku ishuri izo reka rwose nanjye kera nigaga mbishatse iwacu ntibamuhatiraga kwiga
kera byari kera habima ibintu byarahindutse
ariko se sinjya n'ubavuga ngo uburenganzira bw'umwana niba rero atabishaka ngomba kubyubahiriza
mu burenganzira bw'umwana harimo ko umwana agomba kwiga nyirangire ntaracyari muto ntabwo agomba gufata ubwo icyemezo gikomeye nk'icyo ku buzima bwe
cyamuhaye nka rero ko numva bikomeje izu
ibyo biranakomeye muhamagara aze hano tuvugane
aha reka muhamagare wowe ukagira imana nyirangire cyo ngwino angahe inshuti y'umuryango igira icyo ikubaza nyabo
yeee
ni kwa nyirangire
karame
papa mbwiye ko udashaka gusubira ku ishuri
yego
ko mbona uwabaye wifuzaga kujya kwiga se
yego ariko sinzasubirayo
kubera iki
ku ishuri abandi bana baranze kango nambaye bodaboda zicitse
ko zaracitse ariko uracyabasha kuzigenderamo
kandi banyimyaga ushya mu kiruhuko ngo nge kwa nyogokuru.
Nyoko yari akeneye ko umufasha imirimo dore afite uruhinja. Ariko kuki abana mudashyira mu gaciro?
Reka umwana arangize kuvuga habima. Ngaho komeza nyirangire ngo washakaga gusura nyogokuru.
Yego, nyogokuru yari yarangiye ngo nzajye kumusura azangurira izindi bodaboda. Mama aranga ngo tujye tumufasha uruhinja.
Urakoze nyirangire. Nta kindi ushaka kumbwira?
Oya, nuko nanye nifuza kujya ku ishuri ariko abandi bana baranseka, ntabwo nzasubirayo.
Ibyo wari ubizi habima?
Oya, nibwo nabyumva pe.
Wabibwiye mama nyirangire?
Oya.
Maze rero ubutaha igihe uhuye n'ikibazo ku ishuri, ujye ugera mu rugo ukiganiriza ababyeyi bawe kugira ngo bakugire inama kandi bagufashe gukemura ikibazo.
Yeah.
N'ikindi kibazo ufite mu buzima ntukakihererane, urabyumva?
Yeah.
Ujye ukibwira papa cyangwa mama.
Yego.
Yeah. Papa na mama nabo bazajya bafata akanya babaganirize kandi babatege amatwi, sibyo habima?
Yewe, nibyo rwose. Ibyo ntiyigeze abimbwira.
Ntugatinye no kubaza abana ikibazo bafite. Hari nubwo bari n'ikintu wahita ubonera igisubizo vuba.
Mbaye ntafite ubushobozi.
Nabyo byashoboka. Iyo bimeze gutyo urabasobanurira mukajya inama kandi burya abana bumva vuba ndetse bagira n'ibitekerezo. Icyangwa umwe ni ukubatega amatwi no kubarema agatima.
Yewe, ndabyumva rwose Yizu. None ubu rero ngomba gukemura ikibazo cy'inkweto ngo akunda asubire ku ishuri.
Niba bishoboka, nyirangire ntiwamushakira izindi nkweto. Abandi bana ntibakomeze kumuseka ku ishuri, urabyumva?
Kuko niba ari izi yambaye rwose nawe urabona ko zashize. Nyirangire,
Karama,
uzinduke witegure, urumva? Ejo nzakujyana gusura mukecuru maze azaguha amafaranga ajye kukugurira izindi nkweto.
Yego we.
Ahasigaye ukazajya ku ishuri.
Yee.
Ngaho usubire gukina n'abandi bana.
Murakoze.
Ngaho genda yemwa.
Habima,
ndakumva Yizu.
Maze ubutaha umwana nakubwira ati sinshaka kujya ku ishuri, ujye umubaza ikibazo afite. Ntukikirize muterere.
Yewe, ndagushimira, urakoze cyane rwose Yizu. Urafashije pe, kandi ungiriye inama.
Izu atunguwe no kumva Habimana atatewe impungenge n'uko umwana we Nyirangire ntiyavuze ko atazasubira kwiga kubera ko adafite inkweto zo kwigana. Ese babyeyi, ni ukubera iki tugomba kwandikisha no gutegurira abana bacu ibikenewe byose hakiri kare mbere y'uko bajya mu rugo mbonezamikurire? Tubatumirire impuguke idusobanurire.
Amazina yanjye nitwa Inema Jeannette, nkaba ndi umufashamyumvire mu rugo mbonezamikurire y'abana bato Rwambuye. Ni ngombwa kwandikisha umwana hakiri kare mu rugo mbonezamikurire y'abana bato no kumushakira ibikoresho nkenerwa, kubera ko iyo umubyeyi aje ku ishuri kwandikisha umwana bidufasha kumenya amakuru, tukamenya imibereho y'umwana, imikurire ye, tukamenya ibyo akunda. Urugero wenda nk'ibiribwa, ashobora kuba atanywa amata, abana twabateguriye amata, bityo bikaba byamugiraho ingaruka ntabashe kuyanywa. Ariko iyo tufite amakuru ya nyayo, dushobora gushaka ikiyasimbura kugira ngo abashe kubona intungamubiri. Ikindi, ashobora kuba afite amarangamutima, akunda wenda kurwana, ariko iyo umubyeyi abitubwiye biradufasha, tukamenya uburyo tumufasha by'umwihariko akabasha kujya akinana n'abandi bana, umwana agakura neza afite ikinyabupfura mu myigire ye, akabana n'abandi neza, bityo bikadufasha kumenya uburyo niba afite ubwisungane mu kwivuza, uko tuzajya tumukurikirana mu buzima bwe kugira ngo agire ubuzima bwiza. Tukamenya niba umwana ataruhanya, haba mu mirire, haba mu mikoranire n'abandi bana, bityo bikadufasha kumenya uko tumwitaho by'umwihariko. Kandi iyo aje atugana ahangaha ku ishuri aje kumwandikisha, uko umwana yavuye mu rugo ameze iyo ageze aha ku ishuri birahinduka. Turamufasha tukamwitaho nk'abafashamyumvire, agahinduka ku buryo iyo ageze muri sosiyete buri wese yabona ko umwana yahindutse. Hano ku rugo mbonezamikurire umwana agomba kuza yambaye impuzankano kugira ngo abe afite ikimuranga, ndetse akaza yitwaje ikayi ndetse n'ikaramu kugira ngo bimufashe mu myigire ya buri munsi. Ikindi, umwana agomba kuza yambaye inkweto, afite isuku, ndetse aba afite n'umusatsi akiyogoshesha, kubera ko iyo umubyeyi aje tumubwira ibisabwa, umubyeyi akitegura hakiri kare igihe amashuri ataratangira, harimo amakayi, amakaramu n'igikapu cyo gutwaramo ibikoresho, imyambaro y'ishuri ndetse n'inkweto. Hari uruhare rw’ ababyeyi bagira mu kugira ngo abana bacu babashe gukura neza. Iyo umwana afite ibikenewe, afite ibikoresho, ibisabwa byose yabitangiwe, umwana bimufasha kwiga neza adahangayitse, bityo bikamuzamura mu myumvire ye agatsinda neza amasomo ye. Ababyeyi batekereza ko gukina kw'abana baje hano ku rugo mbonezamikurire ntacyo bimaze, nababwira ko atari byo, kuko yaje kwiga mu rugo mbonezamikurire agakina. Umwana ashobora gufatira binyuze mu mikino, nko binyuze mu ndirimbo, mu mikino, mu bimenyetso, bityo bikamufasha kumenya. Iyo abana bakina baba biga.
Babyeyi, badusobanuriye ko ari ngombwa kwandikisha no gutegurira abana bacu ibikoresho by'ishuri kugira ngo abana bacu tubarinde umuhangayiko. Ikindi kandi, iyo ababyeyi bagiye kwandikisha umwana ku rugo mbonezamikurire, babonana n'umurezi bakamusobanurira imimerere y'umwana. Uyu muhangayiko kandi twababwiye watuma abana banga kujya kwiga kubera ko tutabashije kumenya no kubakorera iby'ibanze bikenewe kugira ngo bajye kwiga.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Noneho mbere y'uko dusoza, reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Cyusa n'abatete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriye ko tugomba gukuraho agakono ka papa ko mu kabari, tugashishikarira gutegura agakono k'umwana mu rugo, kuko abana bakeneye indyiboneye ishobora gutuma bakura neza, kandi bakaba banakeneye kubona papa wabo mu rugo kugira ngo baganire. Duhere ku butumwa bwa Eugene mu Rwandashyaka, ati hakwiye gushyirwaho gahunda zihariye zo kuganiriza abagabo, bagashishikarizwa gushyira no guhoza umutima ku bana babo no kubakunda kurusha uko bikunda bo ubwabo. Aravuga ati sinumva ukuntu umugabo atinyuka kurya brochette n'agacupa agataha turimo ibikubana na mama badaheruka n'indagara, biba bibabaje cyane. Hakwiye kujyaho n'ibihano ku babyeyi batita ku bana babo, ahubwo ugasanga bita kutubari n'ibindi biyobyabwenge. Erega abapapa si bo bakeneye gukura, ahubwo abana ni bo babikeneye. Aragira ati abana mbere na mbere. Peter Clever muragije Imana aratubwira ati ikiganiro Itetero muratwigisha rwose nta kiguzi mutwase, ati ni ukuri cyaraduhinduye, ati kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024 uzabera uw'amahirwe cyane cyane abana bumva ikiganiro Itetero. Aragira ati ndabashimiye natwe turagushimiye. Dusoreze ku butumwa bwa Bamwanga Jean Baptiste, aravuga ati igihe mbona kugira ngo agakono ka papa kaveho, ni uko hakwiye gukorwa ubukangurambaga uhereye ku masibo, ugakomereza mu nteko z'abaturage n'abagize umuryango nabo bakabiganiraho, kuko agakono ka papa gatera umwana kumererwa nabi. Dukwiye kwimakaza agakono k'umwana, kuko aribyo bizatuma umwana akura neza. Dushimire Eugene mu Rwandashyaka, Peter Kaleva muragije Imana na Bamwanga Jean Baptiste batwandikiye kuri Facebook, n'abandi bose batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho. Tubone no kubifuriza kandi umwaka mushya muhire wa 2024.
Mama Koreta turamushimi. Bana nshuti zacu, naye mabyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero. Turabashimiye. Ni musacikwe y'ikiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasidire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye naye mabyeyi bacu. Imana ibarinde, turabakunda.
Niba umva wishimye vuga yego,
yego.
Niba umva wishimye vuga yego,
yego.
Niba umva wishimye, niba umva wishimye, niba umva wishimye vuga yego.
La 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 la
Ikiganiro cyo mu gikuri cya buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.